ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერში არის რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რაც მას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ კოჩა ლეჟავა. დავიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით, ნინო არის მიკროფონთან.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მოუწოდებს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების მთავრობებს გაითვალისწინონ თავიანთი მოსახლეობის სურვილი ცვლილებისათვის. ობამამ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ახალგაზრდა ენერგიული თაობა ითხოვს მეტ თავისუფლებას ახლო აღმოსავლეთში. მან განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები შეშფოთებულია რეგიონში სტაბილურობის საკითხის გამო, რადგან საპროტესტო ტალღა გავრცელდა ირანზე, ბაჰრეინზე, იემენსა და სხვა ქვეყნებზე. ობამამ გააკრიტიკა ირანის ხელისუფლება მისი მკაცრი დამოკიდებულების გამო ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციის მონაწილეების მიმართ. ირანის სახელმწიფო მედიის თანახმად კი პარლამენტის წევრებმა მოითხოვეს სიკვდილი დაისაჯოს ოპოზიციის ორი ლიდერი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ. ორშაბათის დემონსტრაციების დროს ორი ადამიანი დაიღუპა, ათეულობით დაშავდა. შეტაკება პოლიციასთან და დემონსტრანტებს შორის მოხდა, როცა ათასობით დემონსტრანტმა მხარდაჭერა გამოუცხადა ეგვიპტესა და ტუნისში. მე ამბოხებს 290 დეპუტატიდან 224-მა მოაწერა ხელი განცხადებას, რომელშიც ისინი ოპოზიციის ლიდერების გასამართლებას მოითხოვენ. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი კი აცხადებს, რომ ოპოზიციის პროტესტი არაფერს მოიტანს და ამ საპროტესტო აქციების ორგანიზატორების დასჯისკენ მოწოდებით გამოვიდა. ეგვიპტის დედაქალაქში ძალადობის მსხვერპლი გახდა ტელეკომპანია, ამერიკული ტელეკომპანია CBS-ის ჟურნალისტი ლარა ლოგანი, რომელიც ტაჰრირის მოედნიდან გადამღებ ჯგუფთან ერთად რეპორტაჟი მიყავდა. ის ბრბოს მსხვერპლი გახდა, ის სასტიკად ცემეს და სექსუალური თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. ის უკვე შეერთებულ შტატებშია და საავადმყოფოში იმყოფება. ეს ინციდენტი პარასკევს მოხდა. შეერთებული შტატების სენატორმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა ღრმა წუხ შეერთებული შტატების ოფიციალური პირის მიერ ორი პაკისტანელის მოკვლის გამო. კერიმ თქვა, რომ პაკისტანში ჩავიდა, რათა გამოეთქვა ღრმა სინანული ამ ტრაგიკული ამბის გამო და გამოეხატა ამერიკელი ხალხის მწუხარება დაკარგული სიცოცხლის 2 ადამიანს დაღუპვის გამო. კერი, რომელიც შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეა, ესწრაფის პაკისტანის ხელისუფლება და არწმუნოს, რომ ვაშინგტონს პაკისტანის მიმართ გრძელვადიანი ინტერესი აქვს. ყაზახეთში პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატი, რომელიც 48 წლის უმუშევარი გახლავთ ასტანის მცხოვრები, გამოეთიშა საპრეზიდენტო კამპანიას. საპრეზიდენტო არჩევნები შეგახსენათ ყაზახეთში 3 აპრილს უნდა გაიმართოს. საქმე ის გახლავთ, რომ კანატეს ჟანოვმა ყაზახური ენის გამოცდა ტესტი ვერ ჩააბარა საგანგებო კომისიას. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, ქართული სამოქალაქო საზოგადოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ ჰილარი კლინტონს დაუსვან შეკითხვები. დღეს ვიდეო კონფერენცია იმართება შეერთებული შტატების სალაშაში თბილისში, 19 საათზე დაიწყება ეს კონფერენცია და მის სახელწოდებაა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ვიდეო ხილის საშუალებით რამდენიმე ქვეყნის სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს მოუსმენს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და ექსპერტებს საშუალება ჰქონდა წინასწარ წერილობით გაეგზავნათ შეკითხვები ჰილარი კლინტონისთვის, თუმცა არ არის ჯერჯერობით ცნობილი ყველა შეკითხვას უპასუხებს თუ არა ის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური დღეს სამუშაო ვიზიტით სომხეთს ეწვევა. ერთდღიანი ვიზიტი გახლავთ ეს. სომხეთის პრეზიდენტსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდება ის. ახალი მემარჯვენეები საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის პროექტთან დაკავშირებით თავის წინადადებებს დღეს დაგეგმილ ბრიფინგზე წარმოადგენენ. დღეს კინოსახლში ახალი დოკუმენტური ფილმის გაუჩინარებულები ჩვენება გამართება ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გადაღებული ფილმი საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილ გაუჩინარების ფაქტებს დასახავს. დღეს ქართული პარტიის ბათუმის საქალაქო ორგანიზაციის ოფისი გაიხსნება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 5 წუთია შეგახსენოთ ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ხა გავრცელოთ ამინდის პროგნოზით.
თვარის გარშემო გამოჩდება წრე, ხვალ ელოდეთ ვიმას. ხოლო თუ კი ზამთარში თვარის გარშემო ორ მოწითალო წრეს შენიშნავ, მაშინ იცოდე, ყინვებს დაიჭერს. ეს ჩემი მოგონილი კი არ არის, ამას ჩვენი წინაპრები ამბობდნენ. აი ჯერ კიდევ მაშინ მეტეოროლოგიური სადგურები რომ არ არსებობდა და მხოლოდ და მხოლოდ ბუნებაზე დაკვირვებით რომ ცდილობდნენ მომდევნო ამინდის გამოცნობას. დღეს ქუთაისში 3 გრადუსი თითქოდა მცირე თოვლიან ავარაუდები. პლუს 3 გრადუსი იქნება ზუგდიჩიც. თუმცა დღეუნალეკოდ ჩაივლის. მინუს 11 გრადუსამდე დაეცემა ტემპერატურა მესტიაში. პლუს 1 და მცირე თოვლიან ავარაუდები ამბროლაურში. 4 გრადუსამდე გაწმება ჰაერის სოხუმში. პლუს 4 და წვიმიანი დღე უნდა იყოს ბათუმში. მზიანი დღე და 4 გრადუსი თითქო იქნებაო გორში. პლუს 1 ია მოსალოდნელი ცხინვალში. შესაძლებელია მცირე ნალექი თოვლის სახით. მინუს 3 და თოვლი უნდა იყოს კასპექში. პლუს 3 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში. დღეს როსტოვში 6 გრადუსი თითქო იქნება, თბილისში ჩვენს დედაქალაქში კი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 5. მოკლედ აი მთვარე, აი თქვენც და მე რაღაშუაში ვარ.
ნინო თარხაშვილი გახლავთ ეს, რომელიც იმ შუაშია, რომ ამინდის პროგნოზს გვაცნობს ხოლმე. მე ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 6 წუთი, ახლა გეტყვით თუ რა მოგიმზადეთ დღევანდელ გადაცემაში. ეს ულაპარაკებთ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ახალ კონცეფციაზე, რომელიც განხილვას პარლამენტმა გუშინ დაიწყო. ასევე შევეხებით 50 ლარიან სასურსათო ვაუჩერებს, რომლის დარიგება წესდ მარტში უნდა დაიწყოს, თუმცა ზუსტად დარიგების მექანიზმზე ბევრს ვერაფერს ვამბობთ ჯერ, ვერ ვამოვთქერ, ბევრს არაფერს ამბობენ. რეგიონებსაც შევეხებით, რა აწუხებს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში. ამის შესახებ გეტყვით გადაცემის მეორე ნახევარში კი სტუმრად გვეყოლება საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი ოთარ ქანთარია. ჩვენ ულაპარაკებთ ახალ პროგრამაზე, რომელსაც გაეროს ასოციაცია იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად ახორციელებს. მას ქვია ქართულად ჩემი უფროსი მეგობარი. ეს არის ამერიკაში ერთი საუკუნის გამოცდილების მქონე პროგრამა, რომელსაც ინგლისურად ქვია Big Brothers Big Sisters და ითვალისწინებს იმ მოზარდების დამეგობრებას სხვა ადამიანებთან, რომელსაც პრობლემები აქვთ სკოლაში ან მშობლებთან ან ასე შემდეგ. თუ ზუსტად რას მოიცავს ეს პროგრამა და რატო მნიშვნელოვანი, ამის შესახებ ვლაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნახევარში. თქვენ შეგეძლებათ რომ ჩაერთოთ საუბარში 988-327-ზე თუ დარეკავთ და მთელი გადაცემის განმავლობაში შეგძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. ვაგრძელებთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის განხილვას იწყებს და დაიწყო უფრო სწორად ამ პროცედურის დეტალები. გუშინ დაზუსტდა პარლამენტის თავმჯდომარის სათათბირო ოთახში დახურულ შეხვედრაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ უშიშროების საბჭოს მდივნის გარდა პარლამენტის უმცირესობაც ესწრებოდა უფრო სწორად. ეს კონცეფცია გახლავთ ღია დოკუმენტი, როგორც უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა, ყველასთვის ცნობილი გახდება საქართველოს ხელისუფლების ხედვა, განსაკუთრებით აგვისტოს ომის შემდეგ, და ცნობილია უკვე ამ დროისთვის, რომ განსხვავებით წინა კონცეფციის 2005 წლის კონცეფციისგან დოკუმენტში რუსეთი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი საფრთხე იქნება მოხსენიებული. უფრო მეტს ახლა ამ ყველაფრის შესახებ გეტყვით ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ქლევანიშვილი.
უსაფრთხოების კონცეფციას ქვეყნის სავიზიტო ბარათს ერთგვარ კონსტიტუციურ დოკუმენტს ან პოლიტიკურ დეკლარაციასაც უწოდებენ ხოლმე და განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ ეს დოკუმენტი საერთო კონსენსუსით მიიღონ. 15 თებერვალს სწორედ ეს აქცენტი დასვა პარლამენტში მისულმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ.
უნდა შეიქმნას და იქნება ახლა ეს ტრადიცია ამ ტიპის დოკუმენტებზე მუშაობისას საპარლამენტო ზედამხედველობის, პარლამენტის მონაწილეობის, სხვა სხვა პოლიტიკური ძალების მონაწილეობის და ეს თავისთავად ჩვენც არ მნიშვნელოვანი, თუმცა რა თქმა უნდა საბოლოო მნიშვნელობა აქვს იმ პროდუქტს, რომელიც დაიდება და ამას ელი საზოგადოება იხილავს და ეს პროდუქტი შეიქმნება მონაწილეობით სხვა სხვა პოლიტიკური საზოგადოებრივი ძალების.
ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია საფრთხეების შეფასების დოკუმენტისგან გამომდინარეობს. კონცეფციას მოყვება სტრატეგიული დოკუმენტების სფეროების მიხედვით. კონცეფციის მთავარი ამოცანა კი მარტივად რომ ვთქვათ, საფრთხეების დაძლევის გზების მოძებნა. აქვე შევნიშნათ, რომ 2005 წლის უსაფრთხოების კონცეფცია ფაქტობრივად მთლიანად იცვლება. გამომდინარე იქედან, რომ როგორც ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილიც განმარტავს, 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ შეიცვალა გარემო, წარმოიქმნა ახალი გამოწვევები, გაჩნდა ახალი საფრთხეები. მაგალითად, ახალ კონცეფციაში საფრთხედ არის მიჩნეული ასევე კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადმოდინება, საერთაშორისო ტერორიზმი, სოციალურ-ეკონომიკური, ეკოლოგიური გამოწვევები. შიშრობის საბჭოს მდივნის მოადგილე ბათუ ქუთელია განმარტავს.
ეს არის როგორც საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია, რუსეთის ფაქტორი, ასევე სხვადასხვა სახის გამოწვევები, რომელიც დღეს ჩვენ რეგიონში და არა მარტო რეგიონში, გლობალურად დგას და აქცენტები იქნება გაკეთებული იმ მეთოდებზე, რა მეთოდითაც უნდა მოხდეს ამ საფრთხების განეიტრალება. ნებისმიერი არასტაბილურობა ჩვენი ქვეყნის საზღვრებთან ბუნებრივია არის გამოწვევა და ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება საქართველოს უსაფრთხოება დააყენოს გამოწვევების წინაშე. ჩრდილოეთ კავკასიაში მიმდინარე მოვლენებიც არის ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორი და არის საფრთხე, რომ ეს კონფლიქტები გადმოდინებულიყო ჩვენ ტერიტორიაზე, ამას ბუნებრივია ჭირდება მომზადება და შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება, რათა ეს არ მოხდეს.
პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერის ბატ დავით აიასათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩანაწერი ახალ კონცეფციაში რუსეთს შეეხება. დღემდე 2005 წლის კონცეფციის მიხედვით რუსეთი მხოლოდ პოტენციური საფრთხის შემცველ ქვეყნად მიიჩნეოდა. 2008 წლის აგვისტოს ომმა ეს ჩანაწერიც შეცვალა.
რუსეთის განსაზღვრა როგორც საფრთხე და ის რომ არის ოკუპირებული ტერიტორია განსაზღვრული იქნება ამ დოკუმენტში და ღიად იქნება ამაზე ნათქვამი. ეს მოგცემს საშუალებას შემდგომში უკვე დეოკუპაციასთან დაკავშირებით გარკვეულ ფენდებებს განხორციელებას, იმიტომ რომ რუსეთი როგორც საფრთხე ამ დოკუმენტში მოხსენებული იქნება.
საპარლამენტო უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი გია თორთლაძე ყურადღებას კონცეფციაში ჩაწერილ სხვარის ფაქტორებზე დამახვილებს.
ის ფაქტორები სტიქიურ უბედურებასთან დაკავშირებით, ის ფაქტორები აგრესიასთან დაკავშირებით, ის ფაქტორები ზოგადად ეპიდემიებთან და მილიონი მიმართულებაა. ყველა მნიშვნელოვანია, რომ თუ გამოგჩა რომელიმე მნიშვნელოვანი, აი მაშინ იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა და.
თუმცა აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ უსაფრთხოების საკითხებში ექსპერტები, რომელთა ნაწილი ასევე მონაწილეობდა კონცეფციის შემუშავებაში, ფიქრობს, რომ ეს დოკუმენტი ბევრისათვის იქნება გამაღიზიანებელი და ვერ იქცევა ეგრეთ წოდებულ კონსენსუსის დოკუმენტად. რამდენიმე არგუმენტი აქვს მაგალითად ირაკლი სესიაშვილს.
ამ დოკუმენტში ხელისუფლება საკუთარი ასე ვთქვათ მოქმედებების ქებით არის, შედეგების ქებით არის დაკავებული და რეალურად არ ეხება იმ პრობლემებს, რომელიც ქვეყნის წინაშეა. მაგალითად, ჩემთვის გამაღიზიანებელი იყო ფორმულირება, მე მგონი დარჩა კიდევაც იმ ვერსიაში, რომელიც წარადგინეს პარლამენტში, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია მის მიზანს და ვერ დაამხო დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება. რომ ამ შემთხვევაში რუსეთს საქართველოსთან მიმართებაში უფრო მეტად აქვს გეოპოლიტიკური ინტერესები, ვიდრე რომელიმე ხელისუფლების დამხობა და ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, რომ საქართველოში ნელსონ მანდელა რო ყოფილიყო პრეზიდენტი, შეიძლება შედეგი იგივე ყოფილიყო, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ასეთი დიდი და ძლიერი სახელმწიფოსთვის საფრთხეს წარმოადგენს არა სააკაშვილი ან მისი გინდა დემოკრატიული და გინდა არადემოკრატიული რეჟიმი, არამედ მას აქვს გეოპოლიტიკური ინტერესები.
კრიტიკის საგანია ისიც, რომ სახელისუფლო ექსპერტებმა ქვეყანაში სამუდამოდ გადაჭრილად მიიჩნიეს კორუფციის საფრთხე, რომელზეც ძველისგან განსხვავებით ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ახალ პროექტში ასევე არაფერია ნათქვამი. რომ საქართველოს ხელისუფლება უსაფრთხოების თვალსაზრისით აუცილებლად აღარ მიიჩნევს სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვას, რომ კონცეფცია აღიარებს ტოტალური და უპირობო თავდაცვის პრინციპს, რაც ვერც აგვისტოს ომის დროს განხორციელდა და სესიაშვილის შეფასებით უფრო პოლიტიკური მესიჯია, ვიდრე შესრულებადი ამოცანა.
მაქსიმალურად დიდი რაოდენობა მოსახლეობის უნდა მომზადდეს ომისთვის და ასევე ქვეყანა უნდა აეწოს მათ შორის სამოქალაქო თავდაცვა ფართომასშტაბიანი აგრესიის მოსაგერიებლად. ეს მოითხოვს ძალიან დიდ რესურსს, რისი საშუალება ქვეყანას არ აქვს. ამიტომ ეს პრინციპიც უფრო ფიქრობ, რომ არის პოლიტიკური მესიჯი ვიდრე რეალობა.
ეკახლათ ირაკლი სესიაშვილი ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში, სიუჟეტი კი ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და აქვე გეტყვით რომ რა ირაკლი სესიაშვილი გუშინაც ყავდა დილას სტუმრად გადაცემაში, შეგიძლიათ მისი ჩვენი საუბარი მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge და ეს არის ვებსაიტი, სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი ნებისმიერი გადაცემა, რომელიც ნებისმიერ დროს გასულა. 9:14 წუთია, ვაგრძელებთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
და თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით, რომელსაც დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორის პულთან. ახლა გეტყვით, თუ რა მოხდება დღეს ქვეყანაში, რას უნდა ველოდოთ. დღეს გამართება ვიდეო ხიდი ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს შორის. სულ 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი მიიღებს შეხვედრაში, რომლებიც მანამდე გააგზავნიან შეკითხვებს ვაშინგტონში. წინასწარ უცნობი ახალ პასუხებს თუ არა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ყველა შეკითხვას. დანარჩენს რაც შეეხება, რაც დღეს უნდა მოხდეს, ახალი მემარჯვენეები წარადგენენ საკუთარ წინადადებებს უსაფრთხოების კონცეფციის ახალი ხედვის შესახებ. ოპოზიცია და ხელისუფლება შეხვდებიან და შეაჯერებენ ინფორმაციას ბიომეტრიულ მოწმეებთან დაკავშირებით. ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, ოზურგეთში წარადგენს თავის სტრატეგიას: გავაძლიეროთ სოფელი, დავძლიოთ სიღარიბე. ბათუმში ქართული პარტიის ოფისი უნდა გაიხსნას. ასევე საქართველოს ჩამოსული არის მოლდოვის ტურიზმის სააგენტოს დირექტორი. ეს არის რაც დღეს უნდა მოხდეს. თუმცა ამას გარდა კვლავ კიდევ გეტყვით, რომ დღეს გამართება პრეზენტაცია დოკუმენტური ფილმისა, რომელსაც ჰქვია „გაუჩინარებულები“, კინოსახლში არის ეს დაგეგმილი. და ასევე გეტყვით, რომ თუ თბილისში ცხოვრობთ და იქიდან გვისმენთ, დღეს შეიძლება რომ წყალი არ გქონდეთ. დღეს 11-დან 3 საათამდე სარეაბილიტაციო სამუშაოებთან დაკავშირებით რამდენიმე ქუჩის მაცხოვრებლებს ექნებათ უწყლობა: შატბერაშვილის, ქობულეთის, მარაბდის, კეკელიძის, ტიციან ტაბიძის, აბაშელის, ცხედაძის, დარიალის, გოგებაშვილის, კერესელიძის, გუნიას, მაყაშვილის, ასევე კოჯრის, ოქროყანის, შინდისის, წავკისის, სერგომესხის და მიმდებარე ქუჩებს. ასევე ვაჟებშაველას კვარტლებში შეიძლება უფრო ცუდი წნევით მოდიოდეს წყალი, დიდი დიღმის დასახლებაში იქნება მსგავსი პრობლემა. მოკლედ, თბილისის დიდ ნაწილს დღეს წყალი არ ექნება რამდენიმე საათის განმავლობაში, დიდ ნაწილს, ანუ მოზრდილ ნაწილს, ან ექნება შეფერხებებით. აი მოვუბრუნდეთ ამ ვაუჩერების საკითხს. 11 თებერვალს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გააჟღერა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ახალი ინიციატივა, რომ 20 ლარიანი ელექტრონიკის ვაუჩერის შემდეგ მოსახლეობას დაურიგდება 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერი, რომელიც ერთჯერადი იქნება. ამ ვაუჩერის დარიგების მექანიზმზე, რომელიც წესით მარტში უნდა გაიცეს, ხოლმე ასეთი ადაპირება ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს ამბობენ, თუმცა ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს დღეებში დეტალები ცნობილი გახდება. ახლა გეტყვით, თუ რას ვიკრობენ ეკონომისტები და უბრალოდ რიგითი მოქალაქეები პრეზიდენტის ამ ახალ ინიციატივაზე. ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოისმენეთ.
ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, როგორ თენდება დილა დედისთვის, რომელსაც ყოველი თეთრი გაწერილი აქვს. ზუსტად იცის, რამდენი ლარი უნდა დახარჯოს ყოველი მორიგი დღის, მორიგი კვირის გადასაგორებად. და ამ დროს აღმოაჩენს, რომ კილოგრამი შაქარი ლარნახევრის ნაცვლად, როგორც ყველა დაგეგმილი, უკვე 3 ლარამდე გაძვირებული. ერთი წუთით წარმოიდგინეთ, როგორ თენდება.
აი მაგალითად 55 წლის დიასახლის მაიას სულ არ სჭირდება ერთი წუთით დაფიქრება იმისათვის, რომ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ დახატული საკმაოდ დრამატული კადრები წარმოედგინოს, რადგან მაია მსგავსი კადრების ერთ-ერთი მთავარი გმირია.
7-ნი ვართ, აი რა უნდა ვიყიდო?
აი 30 ლარად რა მოგივა?
30 ლარად კი მოვა 1 კილო ხორცი ჩემთვის, კარტოფილი, ხახვი და პური.
კომბოსტო.
რომ რაღაცა გააკეთო ერთი სადილი.
ორი პური, სამი სტაფილო, ერთი ზეთი, ცოტა მწვანილი, ერთი караკი, 600 გრამი ყველი, ერთი ხაჭო, 1 კილო შაქარი, კარტოფილიც 1 კილო, ესეც 30 ლარი. არა, საერთოდ ნაჩუქარცხენს კბილი არ გაესინჯებაო, ნათქვამია. ამიტომ პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა ერთჯერადი 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის დარიგების შესახებ შესაძლოა მისასალმებელიც კი იყოს, თუმცა ის უფრო მისასალმებელი იქნებოდა დახმარება რომ არ სჭირდებოდეს მოსახლეობასო. ამბობენ რიგითი მოქალაქეები, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ ელექტროენერგიის 20 ლარიანი ვაუჩერებიც მიიღეს. 30 ლარიანი სასურსათო ვაუჩერის დარიგების მექანიზმზე, რომელიც დაპირებისამებრ მარტში უნდა გაიცეს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს ამბობენ, რადგან ჯერ იყო პრეზიდენტის სიტყვა კი არა და იდეა და შესაბამისად განხორციელების გზებზე სწორედ ახლა მიმდინარეობს მუშაობა. პარლამენტის ვიცესპიკერს გიგი წერეთელს მოუსმინოთ.
რაბოთ ამ დღეებში დაზუსტება შინაარსის და მექანიზმებით, კონტინგენტით, ეს იქნება მთლიანად ყველა ოჯახი თუ იქნება სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ბაზის მიხედვით შეიძლება ეს უფრო სწორი და უპრიანია, რომ ვინც აღრიცხულია და აქვს ესეთი სირთულეები მას, შეიძლება ამ პროექტისთვის რაიმე სხვა დაზუსტდეს ჯერჯერობით, ეს ჩვენთვის ცნობილი არ არის.
გიგი წერეთლის თქმით, დეტალები უახლოეს დღეებში დაზუსტდება და შესაბამისად საზოგადოებისთვისაც გახდება ცნობილი. წინასწარი ინფორმაციით, სასურსათო ვაუჩერების განაღდება მოსახლეობას ბანკებში შეეძლება, თუმცა რომელი ბანკები მოემსახურებიან მოქალაქეებს ჯერჯერობით არ კონკრეტდება. ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ვაუჩერების საყოველთაო დარიგებას არასწორად მიიჩნევს და ამბობს, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხების გაცილებით ლოგიკურად ხარჯვაც შესაძლებელია.
კურსი, რომელიც ახლა ხორციელდება, რომ ყველას ეხმარება სახელმწიფო, ჩემი აზრით ამ რესურსების არა სწორი გამოყენება, იმიტომ რომ იგივე თანხა, ეს 30 მილიონი ლარი, შეიძლება უფრო გაჭირვებულ ადამიანებს უფრო მეტი რაოდენობის თანხა მისცემოდა. ანუ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ეს დახმარება უნდა მიეცეს მხოლოდ მათ, ვისაც უჭირს და ვისაც ნამდვილად სჭირდება.
მაგრამ ერთი რამ არ უნდა დაგვაუწყდეს: ხელისუფლება ვაუჩერის საყოველთაო დარიგებით საზოგადოების კეთილი ნებისა და გულისხმიერების გაღვივებაზეც ზრუნავს. შენ არ გჭირდება ვაუჩერი, მაშინ იმას მიეცი, ვისაც სჭირდება. თუმცა მსგავსი ზრუნვა მიუღებლად მიაჩნია ეკონომიკის დამოუკიდებელ ექსპერტს დემურ გიორხელიძეს.
მილიონერსაც თუ ეს უნდა დაურიგდეს და ღარიბსაც, მაშინ რაშია აქ დახმარება? ახლა როგორ იქცევიან ეს ჩვენი მაღალი ჩინოვნიკები, წარმოადგენლები? დადიან და 20 ლარი შუქნიან ვიღაცებს და ისინიც გაჭირვებულ მდგომარეობაში ყოფი მადლობებისგან. ასე დამცირება ადამიანისა შეუძლებელია, მიჯობდა რომ ეს განსაკუთრებულად გაჭირვებული ხალხისთვის გაცილებით მეტი დაერიგებია, თქვა 150 ლარის ფარგლებში, და მაშინ ეს რაღაცით მაინც შეიძლება გავარტლებული ყოფილიყო.
და ახლა საინტერესოა, რას ფიქრობენ პრეზიდენტის ახალ ინიციატივაზე. ამ კონკრეტული სიუჟეტის შემთხვევაში პოლიტიკოსებისა და ეკონომისტების ზრუნვის ობიექტები, ანუ რიგითი მოქალაქეები. რადიო თავისუფლება ხმებს აგროვებს.
ერთი იმათ მივიცეთ 30 ლარი და აბავ ნახოთ ერთი როგორ რა დღეში ჩავარდებია რას.
რა მე განაფერი არ არის. იმხელა პრობლემები 30 ლარი კი არა. ძალზრული სიტუაცია 30 ლარი ეგ არის 0.
ოჯახისთვის ეს არის ერთი საჭმელი, მეტი არაფერი, სხვა არაფერი არა, ეს არის ფარსი, სისულელე.
გამოგივათ ამ 30 ლარს, რაში წაგადგენთ?
ორი ძ რაღაცებს შეიძლება კი. არა, მაინც კი.
გამრველების ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნიუ თარხნიშულმა მოამზადა. 9 საათი და 22 წუთი ხდება. ვაგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
და გადაცემას ვაგრძელებთ ახლა რეგიონის ამბებით, კერძოდ ხობით, სადაც საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქცია ხელისუფლებას ადანაშაულებს საბიუჯეტო თანხების არაპროპორციულ განაწილებაში, თუმცა ხელისუფლება ამ ბრალდებას უარყოფს. თუ რაზე ალაპარაკი ახლა, მოისმინეთ თეა აფსარაძის სიუჟეტში.
ხობის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1.5 მილიონი ლარი გამოიყო. ოპოზიციური ფრაქცია ხობი დემოკრატების თავმჯდომარე მამუკა ქარდავა ამბობს, რომ ბიუჯეტიდან სოფლებში მშენებლობის განსახორციელებლად თანხები არაპროპორციულად გადანაწილდა. მისი თქმით, ინფრასტრუქტურის განვითარების 60% სოფელ საჯიჯაოსა და ხობში ჩასატარებელი სამუშაოებისთვის გამოიყო. დანარჩენი 40% კი 19 სოფელზე გადანაწილდა. კონსერვატიული პარტიის წევრი მამუკა ქარდავა მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის ფორმირებისას შეცდომები დაუშვეს და შენიშვნები არ გაითვალისწინეს.
ჯავშაქარის უბანში სტადიონის მოწყობითი სამუშაოები ღირს 59340 ლარი, მიზანშეწონილად მიმაჩნია ამ თანხის ქალაქ ხობში ცენტრალური სტადიონის გასარემონტებლად მიმართვა. წელს ხობში გამართება მეხუთე საიუბილეო ბეგრული სიმღერის ფესტივალი და ეს სტადიონი ამისთვისაც მე მგონი გამოგვადგება. ერთი თხილის გული 9 ძმამ თუ გაიყო, ჩვენ რა უბედურობა გჭირს ასეთი მუნიციპალიტეტმა თავისი ხელთ არსებული სახსრები სოფლებს შორის მეტ ნაკლებად თანაბრად რომ გადავანაწილოს.
ხობის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურში ქარდავას პრეტენზიებს უსაფუძვლოს უწოდებენ. როგორც იქ ამბობენ, ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის თანხები არსებული პრობლემების მიხედვით გადანაწილდა. იური ბუკიას თქმით,
საჯიჯაოში ამხელა დიდ სოფელში სტადიონი არ ქონდა და აი ამიტომ გავითვალისწინეთ და ეს მე არასოდეს არ მიმაჩნია. სოფელი ჩვენთვის ხობის მუნიციპალიტეტის ისთვის არის სულ ერთი, რომელიც სოფელშიც არის ძიმე პირობები და პრობლემები, აი იქითკენ მიიმართება თანხები, რომ აღნიშნული პრობლემები გამოვასწოროთ და რაც შეიძლება ხალხის, ესე იგი პირობები გავხადოთ უკეთეს.
ხობის ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ იმდინარე თვის ბოლოს ტრანსფერტს ელოდებიან და მასაც სოფლებში რიგი პრობლემების მოგვარებას მოახმარენ. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
და ვაგრძელებთ გადაცემას ამჯერად ზუგდიდიდან მიღებული სიუჟეტით, რომელსაც ლაპარაკია იმაზე, თუ რა ვითარება იქ სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით, რა ხდება ზუგდიდის ცენტრალურ საავადმყოფოში. თიაშონიას მოუსმინეთ.
სამეგრელოში H1N1 ვირუსით ინფიცირების ლაბორატორიულად დადასტურებული 8 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ზუგდიდის ცენტრალური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი გოლანდ ახალაია რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, რომ შარშანდელთან შედარებით წელს ინფიცირებულთა რაოდენობა მიკლო.
ყველა პაციენტი ფიქსირდება და ყველა პაციენტი ინტერიერი აღრიცხვის კვეთს და ყველა სამკურნალო საშუალებით აღჭურვილია ჩვენი სამყოფო. მედიკამენტები ყველაფერი გამოგზავნილია, ყველაფერი გვაქვს ენერგიაში და ჯერჯერობით არავის არის საშიშროება და ეპიდემიის საშიშროება არ არის და
ზუგდიდის სატრაფო დახმარების სამსახურში თუ შარშან დღიურად მოქალაქეებისგან 80 ზარი შემოდიოდა, ლევანდელი მონაცემებით დახმარებისთვის 50 პაციენტი რეკავს. თავარი ექიმი მარინა წულეისკირი ამბობს, რომ ექიმთა ბრიგადა პირველადი მედიკამენტები ვით სრულად აღჭურვილი.
ჩვენთან ვერ დავარქვა პანდემიას, იმიტომ რომ სულ აღმოჩნდა ესე 3 დღის განმავლობაში სულ იყო 10 გამოძახება ვირუსული ინფექციასთან. სატრაფო სტატისტიკი წინა წელს გაცილებით უფრო მეტი გამოძახება ხდება იყო ამ დროს ვირუსული ინფექციასთან, გრიპთან და გრიპის მაგვარ დაავადებასთან. ესე დღეში 60 გამოძახება აქვს ვირუსული სატრაფოს.
სეზონურ გრიპთან საბრძოლველად გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ არ ფლობენ ინფორმაციას თუ რომელ სამედიცინო დაწესებულებაშია შესაძლებელი საჭირო მედიკამენტების მიღება.
რომელს ინფორმაცია ზუგდიდის რომელ სამედიცინო დაწესებულებაში არის ეს მედიკამენტი წარმისულმა მხედველობაში, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია როგორ უნდა მოუარო საკუთარ თავს და რისგან უნდა დავიცვა თავი.
ზუგდიდის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მონაცემებით შარშან სამეგრელოში ვირუსით ინფიცირების 32 შემთხვევა იყო დადასტურებული, აქედან 9 ლეტალურად დასრულდა. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აღდგენილ გადაცემას 9 საათი და 27 წუთი სრულდება. ახლა რეზო საყალარიშვილს მოუსმინოთ.
ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად საქართველოს მთავრობა საპარტნიორო ფონდს შექმნის. ამის თაობაზე განცხადება გუშინ პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა მთავრობის ხდომამდე და როგორც ითქვა, ამ საკითხის განხილვა უშუალოდ თავრობის ხდომაზეც მიმდინარეობდა. საგულისხმოა, რომ ეს თემა პრეზიდენტმა საპარლამენტო გამოსვლაშიც აღნიშნა. მან თქვა, რომ სახელმწიფო კერძო სექტორთან ერთად რამდენიმე მსხვილი საინვესტიციო პროექტის განხორციელებას უნდა შეეცადოს. კერძოდ საუბარი იყო ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობაზე, სოფლის მეურნეობის და ენერგოუსაფრთხოების კუთხით განსახორციელებელ მსხვილ პროექტებზე. შეუძლებელია ეს პროექტი კერძო სექტორმა დახმარების გარეშე ინდივიდუალურად განახორციელოს. შესაბამისად ჩამოვაყალიბეთ ფონდს, რომლის მეშვეობითაც რამდენიმე მსხვილი პროექტი კერძო სექტორის მონაწილეობით განხორციელდება. ასეთი განცხადება გააკეთა გუშინ პრემიერმა და იქვე ითქვა, რომ ამ საპარტნიორო ფონდის პრეზენტაცია უკვე უახლოეს ხანებში მოხდება. ამ ფონდის ჩამოყალიბების იდეას პირველი გამოხმაურებებიც მოყვა უკვე. ერთი მხრივ საგლაპარაკია იმაზე, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ისედაც საკმაოდ სერიოზულ თანხებს ხარჯავს სხვადასხვა ტიპის ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, შესაძლოა მართლაც გამართლებული იყოს ცალკე ფონდად ჩამოყალიბება ამ ერთეულის და ამ არხით საბიუჯეტო დაფინანსების მიმართვა. თუმცა მეორე მხრივ ეჭვს იწვევს, ექსპერტების ნაწილის ეჭვს იწვევს ამ ფონდის ეფექტიანობა, ისევე როგორც ნებისმიერი სამეურნეო საქმიანობის წარმოების ეფექტიანობა სახელმწიფოს უშუალო მონაწილეობით, თუნდაც კერძო სექტორთან რისკის გაყოფით. მით უფრო, რომ ის ჩამონათვალი, რომელიც გუშინ იყო ნათქვამი, საკმაოდ ფართო იყო: სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, იგივე ნავთობგადამამუშავებელი სისტემა, ანუ კონკრეტულად რა ტიპის პროექტები იქნება. ალბათ ამაზე უახლოეს მომავალში იქნება ლაპარაკი. ამავე დროს ჯერჯერობით უცნობია, რა არხებით დაფინანსდება ეს ფონდი, საიდან მოხდება თანხის მასში მოზიდვა და ხარჯვა. ასე თუ ისე ფაქტია, რომ მთავრობა, როგორც ჩანს, ბიზნესში უფრო მეტად გააქტიურებას გეგმავს. ეს ბოლო წლების ტენდენციაა და საპარტნიორო ფონდის ჩამოყალიბებაც ორგანულად ძის ამ ტენდენციაში.
მადლობა რეზა. რა საყვარელი შულმა გააცნოთ ის თუ რა იყო საქართველოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი დღეს ვაგზავნებთ გადაცემას ერთი წუთი დარჩა გიორგის რათა გითხრას თუ სპორტში რა ხდება მნიშვნელოვანი.
დიგონში თუ მნიშვნელოვანი ის ხდება რომ გუშინ ჩემპიონთა ლიგის ტურნირი განახლდა, თან დაიწყო და თან როგორ დაიწყო შეიძლება
ითქვას რომ
ასეთი დრამატული შეხვედრები დიდი ხანია ჩემპიონთა ლიგის მეორე ფინალებს არ ახსოვს. ყოველ შემთხვევაში დასაწყის ეტაპზე ვალენსიამ შალკეს უმასპინძლა და ფრედ 1-1 დამთავრდა შეხვედრა. მილანმა ტოტენჰემთან თამაშა სახლში, მაგრამ წააგო ინგლისურ გუნდთან. საერთაშორისო ბევრი ელოდებოდა მსოფლიოში ამას. ბუკმეიკერული კომპანიები საკმაოდ მაღალ კოეფიციენტს აძლევდნენ მილანს საშინაო შეხვედრაში. Ну, თამაშად, მაგრამ იქ გატუზონ ისეთები მოახდინა თამაშის შემდეგ, ჯერ მწვრთნელის ასისტენტი გალახა, მე ნახევარი სათადარიგოს გამს წიხლები დაუშინა, ასე ვთქვათ. ნახოთ მილანს.
და რითი მოახდინა თავის აქციების мотиваცია?
გატუზოს მოუხდენენ мотиваციას თავის აქციების ძალიან დიდი დისკვალიფიკაცია. Ну, убралот ესეთი ემოციური ადამიანია. შეიძლება ითქვას, თან მისმა გუნდმა წააგო და ტოტენჰემი ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა, შესაძ იგი შემდეგ ტურში მილანს შეიძლება არ სასწაულმაც ვერ უშვებოს, ორი გოლი ჭირდება ინგლისში ეს ფაქტურად შეუძლებელია. თან იმ შემადგენლობით, რა შემადგენობითაც ტოტენჰემი თამაშობს. დღეს გამართება კიდევ ძალიან საინტერესო თამაშები არსენალი ბარსელონას უმასპინძლებს, მე მგონი ამ შეხვედრის ყურება ყველას დიდ სიამოვნებას მიანიჭებს, თუნდაც ფეგურტი არ უყვარდეს და რომა დონეცკის შახტართან ითამაშებს საშინაო შეხვედრაში. უკვე აღარაფერია გასაკვირი და შახტარმა შეიძლება რაღაც პატარა სასწაული და სენსაცია შემოგვთავაზოს.
მადლობა გიორგი, მოგემზადებით დღეს აღამოსთვის. ატომაც არა, ხო?
ატომაც არა.
ბევრი საინტერესო არ არის ხოლმე ტელევიზორში, ფეხბურთი კარგია. 10-ის ნახევარია, ახალ ამბებს მოვისმენთ და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში სტუმართან ერთად.
ფილმ შვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ კვლავ უცხოეთის ამბებით ვიწყებ. დღეს ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ეგვიპტის დედაქალაქში ამერიკული ტელეკომპანიის CBS-ის კორესპონდენტი ლარა ლოგანი სასტიკად ცემეს ის სექსუალური ხასიათის თავდასხმის მსხვერპლიც გახდა. ეს ინციდენტი მოხდა პარასკევს, გასულ პარასკევს, კაიროს ცენტრში, როდესაც CBS-ის გადამღები ჯგუფი რეპორტაჟს ამზადებდა ტაჰრირის მოედნიდან. მათ 200 კაცამდე შემადგენლობით, ასე ვთქვათ, რაოდენობით ბრბო დაესხა თავს და ჟურნალისტი ისევ და ისევ ეგვიპტელებმა იხსნეს, ძირითადად ქალები და ეგვიპტერი ჯარისკაცები იყვნენ ისინი. ლარა ლოგანი უკვე შეერთებულ შტატებში დაბრუნდა და საავადმყოფოში იმყოფება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კი მოუწოდებს ახლო აღმოსავლეთის მთავრობებს გაითვალისწინონ თავიანთი მოსახლეობების სურვილი ცვლილებისაკენ და ეს ყველაფერი და მათ მისცენ უკეთესი მომავლის შექმნის საშუალება მშვიდობიანი გზით. ობამამ განაცხადა პრესკონფერენციაზე, რომ ახალგაზრდა ენერგიული თაობა ითხოვს მეტ თავისუფლებას ახლო აღმოსავლეთში. აგრეთვე განაცხადა, რომ ვაშინგტონი შეშფოთებულია რეგიონში სტაბილურობის საკითხით. ირანის სახელმწიფო მედიის თანახმად კი პარლამენტის წევრებმა მოითხოვეს სიკვდილით დაისაჯოს ოპოზიციის ორი ლიდერი. ორშაბათის საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ ორშაბათს დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებისას ორი ადამიანი დაიჭრა. 290-მა დეპუტატმა 290-დან 222-მა მაპატიეთ ხელი მოაწერა განცხადებას, რომელშიც ისინი ოპოზიციის ლიდერების გასამართლებას ითხოვენ. ოპოზიციის ლიდერების დასჯას ითხოვს აგრეთვე ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი. გამოცემა ახალი საუკუნე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ჩინეთში მოყვანილი ბრინჯის 10% არის დაბინძურებული საწარმო, ასე ვთქვათ, ნარჩენებით, რომელიც ჰაერში გაიფრქვება. ლაპარაკი არის მყარ ნივთიერებებზე, კერძოდ მეტალზეც მათ შორის. დამაბინძურებელთა შორის სახელდება კადმიუმი და ვერცხლის წყალიც და აგრეთვე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ჩინეთში 800 მილიონ ადამიანს არ აქვს საშუალება სუფთა სასმელი წყალი მიიღოს. ნაცხებ საქართველოს ამბებს დღეს შეერთებული შტატების საელჩოში თბილისში ვიდეო კონფერენცია გამართება, რომელშიც ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ მოუსმინონ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია წინასწარ გაგზავნილი არის შეკითხვები, თუმცა უცნობია უპასუხებს თუ არა სახელმწიფო მდივანი ყველა შეკითხვას. ეს ვიდეო ხიდი რამდენიმე ქვეყანასთან იმართება ერთდროულად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთდღიანი ვიზიტი შედგება დღეს სომხეთში და სხვა ორმხრივ ეკონომიკურ საკითხებთან ერთად მოსაზღვრე ზონებში საბაჟო დეკლარაციის გაფორმების საკითხის განხილვა ციგეგმება. დღეს ახალი მიმარჯვენეები საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის პროექტთან დაკავშირებით თავის წინადადებებს ბრიფინგზე წარმოადგენენ. ქართული პარტიის ბათუმის საქალაქო ორგანიზაციის ოფისი ფუძნდება დღეს და დღეს თავისუფალი დემოკრატები სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიას გავაძლიეროთ სოფელი დავძლიოთ სიღარიბე ოზურგეთში წარადგენენ.
ინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 9:10 წუთი. ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ. სტუმართან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად არის ოთარ ქანთარია, საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი. დიდი მშვიდობა და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ თუ რა ხდება, რის გამო მოგიწვიეთ რომ იწყება განხორციელება პროექტისა, რომელსაც ქართულად ვთქვით პროგრამა საქართველოს თქვით ჩემი უფროსი მეგობარი, ინგლისურად Big Brothers Big Sisters, ინგლისურად, იმიტომ რომ ეს პროგრამა ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში არის აპრობირებული დაახლოებით ალბათ ერთი საუკუნის განმავლობაში უკვე და ამ პროგრამის მიხედვით ბავშვები მოზარდები, ვისაც პრობლემა აქვს სკოლაში, მშობლებთან ხდება მათი დამეგობრება უფროს მეგობრებთან. შეიძლება ესე თქვას. სწორად გადმოვიდეთ, ეს უფრო დაწურლებით რა თქვა, რა იგულისხმება ამ პროგრამაში.
დილომშვიდობის, პირველში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ჩვენთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოებასთან ეს საუბარი და ინფორმაციის გაცნობა და ბოლოში მოგახსენებ თუ რატომ არის ესე მნიშვნელოვანი. პროგრამის შინაარსი პრინციპი ჯერ დავიწყებ, რომ ინგლისური თარგმანი Big Brother Big Sisters არის, მაგრამ ამერიკაში, დასავლეთში, როგორც კანადაში, ასევე ამერიკაში პრინციპში რამოდენიმე ვერსია არსებობს ამ პროგრამის და ჩვენ გვაქვს აღებული ერთ-ერთი ვერსიის ასე ვთქვათ მოდელი, რომელსაც ინგლისურად ქვია Partners. შესაბამისად ჩვენს პროგრამასაც ინგლისურად ერქმევა My Senior Friend და Big Brother Big Sister. პროგრამის შინაარსი არის შემდგომი. პროგრამა, ასე ვთქვათ, არჩევს სოციალ ბავშვებს, რომელსაც აქვთ რაიმე სახის პრობლემა სოციალური ოჯახთან, სკოლაში, კრიმინალთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, და აწყვილებს მათ, ასე ვთქვათ, წარმატებულ ზრდასრულ ადამიანებთან, რომლებმაც ამ არასრულწლოვანთა ცხოვრებაში უნდა შეიტანონ რაღაცა პოზიტიური მაგალითი, მისაბაძი მაგალითი ამ არასრულწლოვანებისათვის. რაც შემდგომში აისახება ამ ბავშვებში, ანუ არასრულწლოვანებში, რომლებსაც გარკვეული რისკ ფაქტორები ახლავთ, ამ არასრულწლოვანებში, როგორც კრიმინალის შემცირებას, ასევე მოტივაციის, ენთუზიაზმის ზრდას, როგორც უკეთესი სწავლის ოპაქცევის და მუშაობის მხრივ და ასე შემდეგ.
და აქვს ამ პროგრამას ეფექტი. ერთი შეხედვით გავს რაც ამერიკული კინოს სიუჟეტ, სადაც მეგობრებიდან უბრალოდ და
ერთი შეხედვით ახლა გამახსენდა საბჭოთა მოწაფეობის პერიოდით.
ხო და უფრო
მეტი. კი, მე რამდენადაც
ასე არ ერქვა, მაგრამ რაღაც გავსი ხდებოდა.
კი, რამდენადაც ვიცი, მეც საბჭოთა პერიოდში ხდებოდა მსგავსი.
არა, რაღაც გახსნათ.
ხო, თუმცა ამერიკა დასავლური გამოცდილება არის შემდგომი, რომ ეს მსგავსი პროგრამები Big Brother Big Sister ამერიკაში დაიწყო მე-20 საუკუნის დასაწყისში და უკვე თითქმის საუკუნის მეტია ხორციელდება ეს პროგრამა და ასე თქვა დასაბუთებული სტატისტიკურად, დასაბუთებული სოციალური შედეგი მოაქვს პოზიტიური
საზოგადოება. აი, რა სტატისტიკაა, რომელიც ამას ადასტურებს?
თვითონ ამერიკის, ანუ სტატისტიკურად, რა თქმა უნდა, ციფრებით ვერ გათვლი რამ წარმატება რამდენად ამ ბავშვებზე რა როგორი იყო ზეგავლენა ეს პოზიტიური, თუმცა ის ფაქტი, რომ უკვე საუკუნეზე მეტი ეს პროგრამები ხორციელდება, თავისთავად არის იმის დასტური, რომ პროგრამა წარმატებულია. საქართველოში ჯერჯერობით ეს არის საცდელი ვერსია, ანუ საპილოტე პროექტი არის, რომელსაც ვარაუდობთ, რომ 6 თვის შემდეგ უკვე გავზრდით მასშტაბებს და რაც უფრო მეტ ახალგაზრდას
ამეთ. რამდენი იქნება?
დასაწყისისთვის შერჩეული ყავს 13 უფროსი მეგობარი, რომლებიც არიან, ასე ვთქვათ, წარმატებული ადამიანები სხვადასხვა სექტორიდან, საბანკო სექტორი, არასამთავრობო სახელმწიფო სტრუქტურებიდან.
ანუ მოსწავლეები არ არიან ესენი, არიან?
არა, არა, უფროსი მეგობრების კრიტერიუმი არის, რომ ერთი უნდა ჰქონდეთ უმაღლესი განათლება, მეორე რომ უნდა იყვნენ წარმატებული ადამიანები და მესამე ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი, რომ ასე ვთქვათ, პირადი რეკომენდაციების საფუძველზე ვადგენთ ამას, უნდა იყოს პოზიტივი პოზიტიური ადამიანი, პოზიტიური მოდელისათვის, ამარას ლუწლოვანისათვის.
მოდი, სვენელ შევახსენე ტელეფონის ნომერი 988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ გინდათ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენ საუბარში, ჩვენ ძალიან გაგვეხარდება.
ხო, და უბრალოდ იმას
და ოთარკანთარი არის ჩვენთან უბრალოდ საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი, უბრალოდ გააგრძელეთ.
ხო, ერთადერთი იმას დავამატებ, რომ ანუ თავიდან რაც აღნიშნე, რატომ არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებასთან ლაპარაკი და ეს ინფორმაციის გაცნობა, ის იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა მოვინდომოთ და რაც არ უნდა მეტი რესურსი დავხარჯოთ ამ პროგრამაზე, პროგრამის წარმატება და შემდგომი ზრდა იქნება დამოკიდებული საზოგადოების აქტიურობაზე. ანუ ეს უფროსი მეგობრები არიან მოხალისეები, ჩვენ რა თქმა უნდა მეგობრობაში ანაზღაურებას ვერ გადავხდით ვერცერთ უფროს მეგობარს, ვინაიდან ეს არის ჩაულებრივი რიგით მეგობრობა ზრდასრულსა და არასრულწლოვანს შორის, შესაბამისად პროექტის შემდგომი მომავალი დამოკიდებული იქნება თუ რამდენად აქტიურად ჩაერთვება საზოგადოება, რამდენად რამდენი ადამიანი მოისურვებს უფროს მეგობრობას.
და აი უფრო დაწვრილებით რა გვხსნათ, რას ნიშნავს ეს აი დამეგობრება? ვთქვათ, მე ვარ მოზარდი, რომელსაც აქვს რაღაც პრობლემები, ვთქვათ. ანუთან შეახვა პრობლემებია სახლში. შემდეგ მოდის ვიღაცა და მეუბნება, რომ აჰა, შენ ახალი მეგობარი ყავს, თუ აი როგორ ხდება ეს თითქოს
პროცესი შემდგომ ხო. პროცესი არის შემდგომი. ბავშვს თვითონ აქვს უფლება ოჯახის მშობლების ან კანონიერი მზრუნველების თანხმობით თვითონ განაცხადოს სურვილი, რომ პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა, ან მოხდება არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით, რომლებიც მუშაობენ არასრულწლოვნებზე, ანუ მათი რეკომენდაციით, რომ ამ ბავშვს სჭირდება ამ პროგრამაში მონაწილეობა, ან სხვა რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც მუშაობს ბავშვთა საკითხებზე. შესაბამისად შემოდის განაცხადი არასრულწლოვანზე, გვაქვს განაცხადები ზრდასრული უფროს მეგობრებზე, ხდება პირობითი, ასე ვთქვათ, შეთავსება საუკეთესო, ანუ საუკეთესო შეთავსებადი კანდიდატების მოძიება და შემდგომ შეთავაზება როგორც უფროსი მეგობრისათვის, ასევე უმცროსი მეგობრისათვის, ანუ ორივე ირჩევს ერთმანეთს.
და შემდეგ როგორ ხდება? ანუ თვითონ გადაწყვეტენ როგორ იმეგობრონ, თქვა წარმოდგენას.
კი, პრინციპში თვითონ გადაწყვეტენ უკვე როგორ იმეგობრონ და რა სახის ურთიერთობა ექნება, თუმცა პროგრამას რა თქმა უნდა აქვს თავისი წესები, არის ის რაღაც ჩამონათვალი, ის გაკეთება შეიძლება, არის გაკეთება არ შეიძლება, ის სრული ჩამონათვალი და ინსტრუქცია დაიხვეწება და თერმინის ბოლოს უკვე მზად იქნება და საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება. ძალიან მარტივი საწყისი წესები არის ის, რომ მინიმუმ 3 საათი კვირაში უნდა გამოყოს როგორც უფროს მას, ასე უმცროს მეგობარმა ამ ურთიერთობისათვის. თვეში ერთხელ ესეთი ჯგუფური ღონისძიებები, სადაც ყველა უფროსი უმცროსი მეგობარი ერთად შეიკრიბება და რაღაც ისიც გააკეთებენ, ანუ საერთო ღონისძიებას. და შემდგომში ანუ ზოგადი მიმართულება იქნება, როგორც აი სიტუაციაზე უფროსი მეგობარი მიდის მეგობრებთან ერთად ფეხბურთის სათამაშოდ, მიყავს თავისი უმცროსი მეგობარი, ცაცნობს თავის მეგობრებს, ერთად ერთობიან, ერთად
ასწავლიან. მაგრამ რამე წესებში რო თქვა, დასალევად მიდის მეგობრებთან ერთად და ჯობია რომ არ წაიყვანოს.
ეს ერთ-ერთი ინსტრუქცია იქნება ეს, რომ არავითარ შემთხვევაში ალკოჰოლი და ასე ან მსგავსი
ხო, სავარაუდოდ ასეც იქნებოდა. მოდი მსმერელი ჩართო ჩვენ საუბარში. 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი ოთარ ქანთარია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო ნინო, ბატონო კო.
გამარჯობათ,
ბატონო ოთარ.
გამარჯობათ.
პირველი მაგ პროექტის აი განსაზრულია თუ არა, ზუსტად მიკითებულია თუ არა, აი ეს დამეგობრება რა საკითხებზე, რა იმაზე ხდება? აი პროგრამის აი ეს რა სიტუაციებს?
ანუ რას გულისხმობთ? ანუ რას გულისხმობთ, რა რას ქვია რა საკითხებზე დამეგობრება?
აი რა ჯერერთი აი ბავშვთა ასაკი რა არის? მე ბატონ მოთარმა ასენა სენილ ფრენდ. ეს უფრო მოზრდილი ასაკი არის. აი რამდენად ხდება ამათი ჰარმონიული შერწყმა, რა ვიცი, რომ ბავშვს ირჩევს, მოზრდი მოზარს თუ როგორ იჭრება. და მესამე, აქვს თუ არა ღმერთს დათმობილი რაიმე კუთხე მაგ პროგრამაში? უღრმესი მადლობა მოსმენისათვის და პასუხისათვის.
მადლობა შეკითხვისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. დავიწყებ პირველი ასაკიდან. ხო, პირველი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, საავადმყოფო იქნება 12-დან 17 წლამდე ახალგაზრდები. მეორე ნაწილი შეკითხვის იყო ირჩევენ, ანუ მეგობრობა, რა სახის მეგობრობა იქნება, ეს რა სახის მეგობრობა იქნება, პრინციპში, როგორც უკვე თქვი, თვითონ ირჩევენ როგორც უფროსი, ასევე უმცროსი მეგობარი, რა ეს შეიძლება იყოს სუფთა, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური მეგობრობა, ვთქვათ, უმცროს მეგობარს უნდა რომ გახდეს იურისტი და უნდა რომ იმ მეგობროს წარმატებულ იურისტი, რომელიც ასწავლის რა რისი გაკეთება არის საჭირო, რა წიგნები წაეკითხოს და ასე შემდეგ. შერჩევის პროცესის, როგორც უკვე ვთქვით, უფროსი მეგობარიც და უმცროსი მეგობარიც ერთმანეთს ირჩევენ და ასე ვთქვათ, მოხალისეობრივი არის სრულად ორივე შემთხვევაში, ანუ უმცროსი მეგობარიც ეს არ იქნება უმცროსი მეგობრისათვის სავალდებულო.
თუ შეიძლება თქვა ერთითვის მერე რომ აი არ მომეწონა ეს კაცი რა.
კი, თავისთავად რა თქმა უნდა ეს ყველა მეგობრობა ვერ იმუშავებს, რაღაცა იქნება ის ვერ შეეგუებიან, ვერ შეეწყობიან ერთმანეთს, ეს ფაქტები მოსალოდნელია, ჩვეულებრივად მოხდება. შეცვლა ან უფროსი მეგობრის, ან უმცროსი მეგობრის მათ სურვილის მიხედვით.
არის რამე დრო რომ იძოს თქვა განისაზღვროს, რომ თქვა თან შეეგუენ თუ არა ერთმანეთს. შეიძლება უფროსმაც თქვა, რომ კაი ბიჭია, მაგრამ რაღაც ვერ დაამყარეთ ურთიერთობა.
კი, თავისთავად, ანუ ჩვენი მიზანი არ არის, რომ უბრალოდ ფაქტი დაფიქსირდეს, რომ ამ ადამიანებმა იმეგობრეს რაღაცა პერიოდის განმავლობაში. ჩვენი მიზანი არის, რომ რაღაცა რეალური პოზიტიური შედეგი მივიღოთ.
მე როგორც ხვდები, არ არის ლაპარაკი ყოველთვის ეგრეთ წოდებულ რთულ ბავშვებზე სკოლაში. არამედ გამოდის რომ
არა რთულ ბავშვებზე როგორი ეს როგორ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ანუ კარები ღია იქნება ყველა დაინტერესებული ბავშვისათვის რომელიც თვლის რომ ჭირდება ეს პროგრამა შესაბამისად ჩვენ ვერ შევზღუდავთ რომ არა შენ მაგალითად კრიმინალი უნდა ქონდეს ჩადენილი რომ ამ პროგრამაში მიიღო
მონაწილე არა ახლა ახსენეთ რომ ვთქვათ იურისტობა სურს ბავშვს და აინტერესებს ვიღაც წარმატებული იურისტთან ქონდეს გარკვეული კომუნიკაცია
ხო ანუ სიტუაციაზე არის შედის ჩვენ სამიზნე ჯგუფში ბავშვი, ანუ როგორ ხდება
სამიზნე ჯგუფი აუცილებლად რაღაც პრობლემის მქონე ჯგუფია.
რაღაც კონკრეტული პრობლემა სოციალური ოჯახთან, სკოლა და
ასე. ანუ ეს არ გამოდის, რომ თქვათ მე ვარ 5-ოსანი,
მოკლედ
ვსწავლობ, კარგად ცხოვრობ, სახლშულოდ მინდა რომ უფროსი მეგობარი მყავდეს, ნუ არ ამყავს სამწუთას რომ.
არა, ამჯერად შემდგომში მომავალში ალბათ ესე იქნება, მაგრამ ამჯერად შევარჩიოთ ეს მოწყვლად ჯგუფებს, ანუ იურისტობა რატო ახსენე, რომ თავიდან ხდება, ანუ როგორ ხდება მათი დაწყვილება. ორივე ავსებს შესაბამის აპლიკაციებს, სადაც მიუთითებენ რა ინტერესები აქვთ, ჰობები რა აქვთ, ფეხბურთი უყვართ, თევზაობა უყვართ, უნდა იურისტობა არის იურისტი და ასე შემდეგ და შემდეგ ამათ დაწყვილება შეთავსება ხდება ამის საფუძველზე, ანუ ერთს უმცროს მეგობარს უყარს ფეხბურთი, არის უფროსი მეგობარი, რომელსაც ასევე უყარს ფეხბურთი და კვირაში ერთხელ თამაშობს მეგობრებთან ერთად. უმცროსი მეგობარი სარასულწლოვანი ფიქრობს, რომ ალბათ უნდა იურისტობა, ყავს იურისტი უფროსი მეგობარი. ანუ ამის საფუძველზე ხდება საერთო ინტერესების გამოვლენის საფუძველზე ხდება ამათ დაკავშირება და დაწყვილება.
982-327 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი ოთარ ქანთარია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, შეგიძლიათ დარეკოთ დასვეთ შეკითხვა, მიიღოთ მონაწილეობა. თქვენ ახსენეთ, რომ ეხლა იწყება პილოტური პროგრამა, რომელშიც 13 აკვავს მენელი ხაზზე. ბოდიში, მაშინ შემდეგ დავსვამ შეკითხვას. დილამ შედობისა მადლობა რომ დარეკეთ. მოდი ჯერ თქვენ მოგისმენთ და მე მე გავაგზავნე.
ალო.
ბძანეთ, თქვენ რადიო მიმღებს, რადიოს ჩაუწეთ, ოდნავ თუ შეიძლება.
აი, თქვენი ჭირიმეთ.
დიახ.
სკოლაში რომ დღესა ბავშვი უწიგნოთ მიდიზა, ჯერ სკოლაში ვერაფერს ვერ ასწავლა, 13 წლამდე. ქუჩაში რომ დახეტიალოს მშიერი ოჯახის შვილი, რომელ საინტერესოს ამბავში სწავლა, ეს კიდე ახალი მახე რაღაცა უნდა დააგოთ ისე და გადაგვარებულ ახალგაზრდობაზე. მადლობ ყურადღებისთვის. თქვენ არასოდეს არ ფიქრობთ საზოგადოებისას, ზედმეტია თქვენი ლაპარაკი ყველაფერს.
მადლობა ქალბატონო, უკვე მეორე დღეა გვერაკავს ქალბატონი და გულანძღავს რა გაუგებარი მიზნების გამო მეგონია რომ
ქალბატონი იყო. არა, ეს
არა, მესმის ნინო ბოდიშ.
აღარ უბრალოდ საკითხვა გამიჩნდა აი მაკრძალვებზე რომ თქვა. ქალბატონის არის გამოთუშება და მე უპასუხე.
კი, როგორ არა.
აქვს თორე უფლება უფროს მეგობარს დაეხმაროს და უშოთ ეკონომიურად, იმიტომ ბევრი მოსწავლის პრობლემა შეიძლება სწორედ სოციალური მდგომარეობითაც იყოს გაპირობებული.
ეს პრინციპი
იქნება. დარემით რომ ბავშვი ძნელად ახსაზრდელია ან რაღაც ეგეთი.
ხო არა, როგორც გითხარით, ანუ ინსტრუქციები და ასე თქვა წესები დამუშავების პროცესში არის და ასე ეხლა რო გითხრათ, ეს ერთ-ერთი საკითხი იქნება, ანუ ფინანსური კუთხე, ამ ყველაფერს უფროს მეგობარს აქვს თუ არა უფლება რომ უმცროს მეგობარს ესე ფული ხარჯოს ან რაღაცას იმსგავს, მაგრამ სავარაუდოდ ეს იქნება უფროსი მეგობრის არჩევანი. ანუ თვითონ გადაწყვეტს.
გასაგებია.
თუ რამდენად საჭიროა, საჭიროა თუ არა და ასე შემდეგ.
და აი თქვით რომ თავიდან არის პილოტური პროგრამა 13 წყვილი მიიღებს მონაწილეობას და სწორად გავიგე. ხო, შემდეგ იდეაშია თქვა თუ ეს წარმატებით ჩაიარა ამან. რამდენს გულისხმობთ? ანუ რამდენის თავი აქვს თვითონ ამ ორგანიზაციას რომ მართოს რამდენი ადამიანის დამეგობრება?
ეს 13-ვე უფროსი მეგობარი და 13-ვე ისე თქვა წყვილი ამ 13-ვე წყვილზე უკვე მუშაობს ასე თქვა სამი кейს მენეჯერი კოორდინატორი რომლებიც თქვა ყოველ კვირეულ ისე ძალიან ისე თითქმის ყოველდღიურ კოორდინაციას გაუწევენ ამ მეგობრობას, ანუ ეს არ იქნება ჩარევა კონტროლი, უბრალოდ მოკითხვა რომ სხვა კვირაში ერთხელ რა გააკეთეთ, კარგი იყო, არ იყო, რა გირჩევნიათ და ასე შემდეგ. შესაბამისად ეს პროგრამის გაზრდა დამოკიდებული არის ჩვენს სხვა შესაძლებლობებზე ერთი, მაგრამ უფრო დამოკიდებული იქნება რაოდენობა, თუ რამდენად აქტიური იქნება საზოგადოება და რამდენად იქნება აქტიურად აქტიურები იქნებიან ეს წარმატებული ზრდასრული ადამიანები.
ალბათ ბოდიში იმასაც იქნება დამოკიდებული, რადგან ადვილი იქნება ამ საზოგადოების თუ ჩაერთოს. თქვა, ბევრისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს, რატომაც არა, უბრალოდ აი განსაკუთრებული ძალისხმევა არ გამოიჩინოს, რომ ოფისში არ მოვიდეს, არ ჩაეწეროს, თქვა, ინტერნეტის
მეშვეობით. პირველი ამოცანა ამ ეტაპზე, პირველი ამოცანა არის ამ პროცედურის მაქსიმალურად გამარტივება, ანუ ის ფაქტო იმ ფაქტორის მოხსნა, აი მოუცლელობის და ასე შემდეგ. ამ ფაქტორს მაქსიმალურად მოხსნით, გვექნება მალე გაუშვებთ სავარაუდოდ მარტის პირველ რიცხვებში ვებგვერდს, რომელზეც იქნება ონლაინ აპლიკაციები ყველა ფორმის, ანუ უფროსი მეგობრის და უმცროსი მეგობრის ყველა სახის ინფორმაცია და ყველა ასე ვთქვათ მექანიზმი, რომ პროგრამაში ჩაერთოს ნებისმიერი დაინტერესებული პირი, შესაბამისად ანუ ეს პრობლემა მოხსნილი იქნება.
მოდი სვენელი ჩართოთ საუბარში. დილო მშვიდობისა, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ. მე მგონი აი დიახ, მე მგონი ახლა ეთერში ხართ. გისმენთ, მადლობა რომ დაარეკეთ. არა. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ოთარ ქანთარია საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ პროგრამაზე, რომელსაც ქართულად ქვია ჩემი უფროსი მეგობარი და რომელსაც იგულისხმება ორი ადამიანის დამეგობრება, ნუ უფროსის და უმცროსის. და ასევე მოდი აქვე ვიტყვი თუ რატო არის მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით მსგავსი ტიპის პროგრამა, რატო ამაზე მოვიწვიეთ. სტუმარი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, ნუ სტატისტიკა მიიქცია ჩემი ყურადღება, როდესაც აი ამასთან დაკავშირებით ახალ ამბავს ვკითხულობდი, რომ ამერიკაში მსგავსი პროგრამების განხორციელების შედეგად 46%-ით მცირდება რისკი იმისა, რომ ნარკოტიკი მოიხმაროს ამ უმცროსმა მეგობარმა, რომელსაც მანამდე პრობლემები ჰქონდა, თქვათ ნახევარზე მეჯერ იზრდება შანსი, რომ აღარ გააცდინოს სკოლა, 30%-ით იზრდება შანსი, რომ ნაკლები ალკოჰოლი ნაკლებად მიიღოს, ანუ რაღაც ამ სტატისტიკის მიხედვით ამერიკელებს რაღაც შედეგი აქვს და
რომაც არ კონდექს ჩვენ ჩვენ უკეთეს შედეგებსაც მივახცეთ.
მე მგონი ხა შეგვიძლია რომ სმენელი ჩართოთ ეთერში, ალბათ თუ გამოგვივა. დიახ, გესმენთ, ახლა ეთერში.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ. ბრძანეთ.
ისმის შემე ხო?
კი, ისმის კარგად.
და გესმენთ. გურხულია რაიონიდან რეკა უკვე მეორე დღეა რეკა შეძებით გუშინაც აი მინდოდა ლეჟავას წარმონაწილობა მიიღო. პირველი კითხვა, რამდენად ცელდება ეს ასე ვთქვათ პროექტი რეგიონებზე?
მადლობა.
აი გუშინაც ლეჟავას საუბრობ და ლაბორატორია გასულთ, არა თქვენი ყავდა.
კი, კი, გუშინ ცელდება.
აი რეგიონები არის ხო რა გათვალისწინებული და მე პირველი მეორე კითხვა რომელიც მეგონდა თუ შეიძლება რამდენად თქვენ მიგაჩნიათ აი როგორ განსაზღვრავთ მორალურ სახეს უფროსი მეგობრისას? რამდენად იქნება ის შესავლილი? კარგი, ბავშვი გასაგებია. მო ახალგაზრდა მოზარდი, მაგრამ აი მორალური სახე მისი რამდენად მიესადაგება? აკო მთელი ესენი რთული ასე ვთქვათ კომპლექსებია.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის ორივე. მადლობა ზარისთვის. პირველი, რეგიონები რამდენად არის გათვალისწინებული და დაიწყო.
მართლა მადლობა, მართლა კარგი შეკითხვა იყო და მნიშვნელოვანი საკითხი არის ეს. რეგიონებს რაც შეეხება პირველ რიგში, ვინაიდან ეს არის საცდელი პროგრამა, საპილოტე პროექტი, ჩვენ რეგიონებს ჯერჯერობით ვერ უწდებით და 13-ვე მეგობრობა იქნება თბილისში, 13-ვე წყვილი, თუმცა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ პირველივე, ანუ პროექტის გაფართოების პირველივე ეტაპზევე შევძლებთ რეგიონებში
შეხვედრას. აი, რაზეა დამოკიდებული? თქვათ, გამოაცხადეთ მოხალისეების მიღება და არ გამოსა არავინ ზუგდიდიდან, არავინ შემოიტანო. ზუგდელი მოსა
ვერაფერს ვერ ვიზამთ, ანუ თავიდან მაგითა ვთქვი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის საზოგადოებასთან საუბარი და ინფორმაციის გავრცელება, იმიტომ რომ პროგრამის გაფართოება პირველ რიგში არის დამოკიდებული, პრინციპში მთლიანად არის დამოკიდებული თუ რამდენად აქტიური იქნება საზოგადოება და რამდენად აქტიურად ჩაერთვება მათ ინფორმით ამ პროგრამაში. მეორე შეკითხვას რაც შეეხება მორალური,
აი როგორ განსაზღვრავთ ეს განსაზღვრა?
თავიდან როგორც ვთქვი, ადამიანის სამზრდასრული ადამიანის წარმატება არ არის ერთადერთი კრიტერიუმი. მეორე ყველაზე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის რამდენად პოზიტიური ადამიანი არის, ანუ მორალური მხარე ამ ადამიანის.
ეს განისაზღვრება, ეს ნაციონალები გეუბნებიან თუ რა?
ზრდასრული ადამიანის შერჩევის პროცედურა არის ძალიან სკრუპულოზური და ძალიან რთული. ერთი, ანუ ეს ნასამართლობის შემოწმება, ყველაფერი, ანუ კრიმინალური ისტორია თუ აქვს რაიმე, ეს ჩვეულებრივი სტანდარტული პროცედურა. შემდგომ ხდება უკვე პირადი რეკომენდაციების, პერსონალური რეკომენდაციების გაწევა სხვადასხვა ადამიანების მიერ, ოჯახი, მეგობარი, თანამშრომელი და ასე შემდეგ. ხდება პირადი გასაუბრება ამ ადამიანთან, უფროს მეგობართან, ანუ კანდიდატთან და შემდგომ ხდება გასაუბრება რეკომენდატორებთან, მეგობრებთან, თანამშრომელთან და ასე შემდეგ, რამდენად ვთქვათ კარგი ადამიანია, რამდენად პოზიტიურია, რამდენად შეუძლია ბავშვებთან ურთიერთობა, რამდენად შეუძლია ასე თქვა პოზიტიური მოდელის როლი შეასრულოს ამ ადამიანმა და ასე შემდეგ. ანუ
ამ გზებით უარს ადამიანს, რომელიც ასტრაღაცას ქთავაზობთ. ანუ მე რას ვამბობ, თქვა საპილოტო პროგრამის დასრულების შემდეგ თქვენ შეიძლება უფროსი მეგობრები რომ გაიზარდოს ეს პროგრამა,
ხო?
ანუ რამდენად მარტივია თქვა ვიღაცამ დარეკა, რომელსაც ნუ არ იცნობ, თქვა სხვა ქალაქიდან არის სიტყვა.
თუ ვერ მოხდება დადგენა, რომ ეს ადამიანი მართლა შეესაბამება პროგრამის ინტერესებს და პროგრამის მიზნებს, შეცდომებს და თქვა უნდა უარი, უარს ვეტყვით, ანუ რა თქმა უნდა ყველას ვერ მივიღებთ.
ოთარ კანთარია გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი. ერთი მსმენელის მიღებას კიდევ მოვასწრებდი, თუ დარეკავთ 988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუმცა დროზე უნდა დარეკოთ, იმიტომ რომ გადაცემის დრო თითქმის გასულია. და ბოლოს, ანუ მე რამდენადაც გავიგე, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით მიმდინარეობს ეს პროგრამა, რას ისინი გეუბნებიან, რომ ეს 13 ბავშვი ავარჩიოთ, ეს 13 როგორ ხდება?
ეს არის ერთ-ერთი მექანიზმი, ანუ პროგრამა ხორციელდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და საქართველოს გაეროს ასოციაციის თანამშრომლები, ანუ ერთობლივად გაეროს ასოციაცია არის ჩვეულებრივი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია. ხოლო პროცესში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩავრთოთ რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაცია და რაც შეიძლება მეტი ხალხი, უბრალოდ იმ ინტერესის გამო, რომ მივიღოთ რაც შეიძლება მეტი გამოცდილება. ხოლო ბავშვების შერჩევის პროცესში არასამთავრობები იქნებიან ერთ-ერთი მექანიზმი, სხვათა ამ მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიკაციის და ამ ბავშვების შერჩევის პროცესში, ანუ არასამთავრობები, რომლებიც მუშაობენ არასრულწლოვან ბავშვებზე, ისინი თავად გაგვიწევენ რეკომენდაციას, რომ ესა და ეს ბავშვი ჩვენ შესაძლოა შევახოდრებთ ჩვენს უფროს მეგობარს.
რა, რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს ეს ძმობა? მსმენელი კითხულობს ერთი და მეორე, არ ვიცი რას გულისხმობს ზუსტად, ბიგ ბოი ტოვებს სახლკარს, ასეთი ასოციაციები ხომ არ მოგაგონდათ? არ ვიცი.
პირველ შეკითხვას რაც შეეხება მეგობრობა გრძელდება, ანუ პროცესი იქნება, ასე ვთქვათ, მეგობრობის დაწყებიდანვე, დაწყების პირველივე დღეს ორივე მხარე პლუს მშობლები აწერენ ხელშეკრულებას, რომელშიც იქნება გაწერილი, რომ თუნდაც ის კვირაში 3 საათი, თვეში 1 ღონისძიება, საერთო ღონისძიება და ასე შემდეგ. ამ ხელშეკრულებაში იქნება, ხელშეკრულებაშივე იქნება მითითებული, რომ ხანგრძლივობა არის 12 თვე, ანუ ორივე მეგობარი ასე ვთქვათ, პირობას დებს, რომ 12 თვე გააგრძელებენ ამ ურთიერთობას, თუ დასაბუთებული მიზეზი არ იქნება იმისა, რომ შეწყდეს ეს ურთიერთობა, რომელიც შეიძლება იყოს ის, რომ ვერ შეთავსდნენ. ანუ ეს 12 თვე არის ასე ვთქვათ სტანდარტული ხანგრძლივობა ამ პროგრამის.
გასაგებია. და სულ ბოლოს კითხოთ, რამე საკონტაქტო ინფორმაცია რა უთხრათ, მსმენელს იქნება დაინტერესდა ვიღაც ამ პროგრამით, ან გაეროს ასოციაციის
ტელეფონით? კი, საქართველოს გაეროს ასოციაციაში შეგიძლიათ დარეკოთ ნებისმიერ დროს 33 25 16 ასე ის სამინისტროში შეიძლება დარეკოთ და მოიქცეთ ინფორმაცია. ასევე ვებგვერდებზე შეიძლება UNA.g ეს საქართველოს გაეროს ასოციაციის ვებგვერდი და იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდი შესაბამისად. იქ შესაბამისი ინფორმაცია არის ამ პროგრამის შესახებ საკონტაქტო ინფორმაციის ჩათვლით.
ძალიან დიდი მადლობა ოთარ ქანთარია საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გადაცემა თითქმის დამთავრდა და მაგრამ წუთნახევარი მაინც აქვს ნინოს რომ ბოლოში გითხეს თუ რაზე წერენ ქართული გაზეთები.
კი ბატონო, გაზეთი რეზონანსი 1912 აბონენტს გამათბობელი არასწორად ჰქონდა დამონტაჟებული. ამ ზამთარში გაზეთ უკვე 20 ადამიანი დაიღუპა წერს რეზონანსი პირველ გვერდზე. რეზონანსშივე წაიკითხავთ საკრებულოში გაპარებული ცვლილება. ოპოზიციის დიდ ნაწილს არ ახსოვს საკრებულომ თბილისის მიწები რავითარებაში გააძვირაო. ეს იყო რეზონანსი. რეზონანსშივე დღეს ქვეყნდება ინტერვიუ ვახტანგ კომახიძესთან, რომელიც შვეიცარიაში იმყოფება და რომლის ფილმის ჩვენებაც აგვისტოს 20-ზე ფილმის ჩვენებაც გამართულა ბათუმში ორიო და დღეს წინ თუ არ ვცდები. გაზეთი ვერსია ვაშინგტონში გამოაშკარავდა, რომ სხვადასხვა პირებს პრემიერი გილაური პირადად ურეკავს და სთხოვს ოპოზიციას არ შეხვდეთო. ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება დღეს ვერსიაში, სადაც ის ამბობს თუ რაზე შეთანხმენის და მაკენის სამსაკითხზე შევთანხმდითო საარჩევნო მედიის თავისუფლებისა და პოლიციის დეპოლიტიზაციის რეფორმა კონკრეტული შედეგით უნდა დასრულდეს, უნდა ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ასე შეიცვალოს ხელისუფლება მესამე სააკაშვილო პუტინის გზა არ უნდა გაიმეოროს. ეს ვერსია იყო. საქართველოს ვერსიაში კიდევ არერთი ინტერვიუ ქვეყნდება საქართველოს რესპუბლიკა ვინ დგას ქვეყნის კორუფციის სათავეში. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება ინტერვიუ ვლადიმერ პაპავასთან, რა პროგრამა გააპრავეს ქრისტიან დემოკრატებმა. გაზეთი ახალი თაობა სააკაშოს კომუნალური გადასახადები გადაიყოლებს, ნუაიძულებს საქართველოს კიდევ ერთი რევოლუციის მოწყობას და ასე შემდეგ.
დიდი მადლობა ნინო გალაშვილმა გაგაცნოთ. ხო, ვეღარ მოასწრებ უკვე, მაგრამ გადაცემის შემდეგ გადაცემაში პრესის მოხდა შემოგთავაზებ ნინო გალაშვილი. გადაცემას უწყობოდით ნინო და მე ნიკონ ერგაძე, გოჩალეჟავა გახდათ ხმის ოპერატორი. ოღერთ საათს განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.